Hello?
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Matching Chismisa. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, your corporate slave, at ang inyong resident macho next door. Siyempre po, kasama pa rin po natin ang taong umukompleto sa macho trinity, ang pinakamabangis, ang pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
At kami nga po palang inyong machong chismisan, kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Go! Ang sakit na ng ulo ko doon pa lang sa pre-show natin. Tingin ko hindi magiging magandang show to sa tingin ko eh. Ano mong opinion mo dito?
Ako feeling ko maganda to kasi
feeling ko rin maganda to.
Ako nahiya ako doon sa guest natin eh. Sa simula pa lang ng show natin, medyo talagang may nag-jolt na pain na sa ano eh, parang may ano, gustong ano, bumitaw na isang ugat sa lit sa ulo ko. Pero tingin ko naman madadala nung guest natin to, di ba?
Oo naman, pare. Pare, itong guest natin, ito yung isa sa mga tao na talagang ano, I look up to. Tsaka...
Matangkat siya?
Ako dito. Hindi naman.
Akala ko sa akin ka lang naglo-look up.
Sira. Tsaka ito, pare, siya yung tao din na gusto ko makapartner habang buhay.
Oh, at saka bakit?
Gusto ko siya makasama kasi okay yan. So.
Lilinawin mo sa amin yan kasi pag narinig ng misis mo yan, yari ka dyan sa statement mo na yan. Bakit pa? Ano bang main reason? Bakit siya yung in-invite natin ngayong episode na to? Ano ba yung gusto nating ma-achieve? Kasi di ba, parang ang recurring team ng Machong Chismisan, meron tayong gustong ma-achieve doon sa mga gine-guest natin. Hindi lang puro kalokohan. Gusto rin nating makapagbigay ng, bukod sa saya, gusto rin nating makapagbigay ng mga bagong kaalaman sa mga listeners natin. So bakit siya? Bago mo siya ipakilala.
Eh kasi nakikiuso ako sa ano eh. Nakikiuso tayo sa ano, sa ang tawag doon? Sa
inclusivity.
Women's Month.
Women's Month.
Inclusivity. So,
puta, may Women's Month na pala tayo ngayon.
Oo, pare.
Takal na gago.
Hindi, I mean, yung machong chismisan.
Yung macho chismisan.
May mission vision na rin ba tayo?
meron. So, meron tayong mission vision. Ang tunay na macho, chismoso.
So, ito na nga. Itong tao na to, eh, mas takot pa ako dito kaysa sa misis ko.
Okay.
Kasi yung misis ko, pwede akong hiwalayan. Pero ito, pwede ako tanggalin ng ano ng kabuhayan. So, introduce ko na. Walang iba, pwede ang boss ko na si OT.
Good evening, OT.
Good evening, OT.
Teka, OT, ano ba sa tingin mong dahilan? Ba't ka in-invite ni Ingo? At saka anong naramdaman mo nung in-invite ka ni Ingo?
Actually, nakakatawa eh. Kasi parang may light bulb moment siya eh nung magkasama kami. Okay. Parang ano ba yung topic nun? Parang, kasi napag-usapan nung Y2K, di ba nauso yung mga chat? Yung mga chat. Ayan, oo. Tapos parang nabanggit ko sa kanya na nung araw merong debate about yung lesbians na naka-dress at saka yung lesbians na naka-pants.
So, di ba yun yung iba't ibang klase yan? Di ba? May butch, may lipstick, yan.
Lipstick, soft, may lipstick butch, soft butch, hard butch. Yun lang ang mga terms dahil.
Ah, may ganun pa?
Okay. Dami.
Pero teka, bago ka mag-deep dive sa different kinds ng butch, kaya natin pinag-uusapan to kasi part ka ng LGBTQ++ community, tama ba?
Yes.
Ano ba? Parang police ba yan? Anong ranggo ba? how do you identify yourself?
Arnel,
ano na kasi ako eh, medyo magkasing edad kami ni Ingo, alam ko eh. So siguro dun sa tamang terminology sa panahon ngayon, ang ang tawag ko sa sarili ko lang lesbian. Pero it's a journey kasi. So feeling ko parang sa buong buhay ko napagdaanan ko lahat ng mga letters ng LGBT. Oo, okay. May ganun eh. Oo, depende kasi yan eh. Bawat tao may sarili-sarili talaga silang journey, kumbaga. So yun. Yun, dahil doon sa moment na yun, pak, sabi niya, pwede ba kitang mag-guest sa podcast? So ayun na. Kaya andito na ako.
Tsaka ano pare, ano, hindi ko, parang napaka-rare, hindi ko masayang rare eh, parang novelty. Talang, mas ano ba mas offensive? Parang offensive pala yung novelty, no? Napaka-rare ang magkaroon ng, ano, ng kakilalang butch. I mean, sa circle ko pa lang, parang mas marami akong kakilalang bakla.
So, OT, nung bata ka pa, alam mo na ba kagad na, ano, na may something different sa'yo na parang iba yung may iba ka na bang nararamdaman kagad nung bata ka pa or medyo matanda ka na nung nalaman or, siguro para mas madali yung tanong, kailan mo nalaman na
kailan ko nalaman?
Oo.
Yeah, ang kwento sa akin nung mga tita ko noon, parang 3 years old pa lang ako. Meron akong tita na parang medyo dalaga at that time. Tapos parang humaling ako sa kanya. Yung parang gusto ko, lagi ko siyang nakikita. Gusto ko, lagi ko siyang nakakasama. Lagi akong kumakandong sa kanya.
Okay.
So, yun. So sabi nila, parang noon pa lang meron na. Pero ako, sa sarili ko, na-start ko siyang maramdaman, grade 5 ako. Yun na yung nauuso na yung naghihikaw ka lang ng isang tenga lang.
Oh,
tapos
teka.
Yun, nagkaroon ako ng mga friends. Tapos yung school kasi namin noon, parang all girls siya.
So, all girls?
Okay.
Kasi kapit school namin dati, all girls din. Madami nga ako nakikitang ganun. Jowa. Okay.
At saka nung time kasi namin noon, talagang closet pa. As in, tsaka prone talaga kasi yung mga all girls school eh, di ba?
Sa inyo closet,
tell me Catholic school 'yan. Catholic school 'yan.
Yung iPhone. Yung madre.
Kulay asul ba 'yun ano 'yo? Kulay asul 'yung inyo.
Oo.
Sa Caloocan ba 'yan? Sa Caloocan?
Kulay asul. Ay hindi eh. Malapit sa ano, sa Channel 2. 'Yun.
Ah, malapit sa Channel 2.
Alam mo na.
Kaya lang co-ed na siya ngayon eh. Noong 90s, yung elementary lang niya ang co-ed. Tapos yung high school niya, all girls.
All girls.
So yun, elementary ako at that time. So pero yung mga chicks ko high school.
Oh wow.
Oh, di ba?
Teka. Na-curious ako. Paano diskartehan ng isang nagsisimulang ano ba pangit ba na term sorry pangit ba na term yung tibo or ano ba tomboy ba dapat ano ba yung tamang term
actually pareho eh noong araw kasi tomboy talaga tiboli lumabas pa ngayon tiboli tibo diba so marami pero common talaga ano tomboy
yan. okay lang yun So bilang isang tomboy, paano yung diskartehan mo doon sa mga chika babes? Mukhang sa pananalita mo, mukhang madami ka naging chicks nung high school ko.
Magpapaturo nga ako dyan eh.
Ano ba yun? Parang nararamdaman mo kung pumapatol sila or talagang sugal lang talaga na parang ligaw lalaki lang din?
Ay, ano yan? Parang may ligaw lalaki din. Pero in my case kasi siguro dahil nabiyayaan tayo ng cute na face. Medyo artista kasi yung dating ko noon eh, nung time na yun eh. Kahit maliit ako, as in yung parang sa fourth floor ng building ng high school, laging may mga nakadungaw doon na mga babae. So pagdadaan kami ng barkada ko, sumisigaw sila, sigaw na yung pangalan ko, tapos yun.
Sino ba yung lookalike mo noon?
Ako nga ang lookalike yan.
Yan.
Seryoso, ako nga yung lookalike yan.
Maputi, maliit, as in ano, yun.
Pero may clean na yung buhok mo noon dati pa.
Hindi. Nagkaroon din ng time na hanggang bewang yung buhok ko. Pero nung nag-grade 5 ako, doon ako nag-start ng mga yung apple cut pa nung araw, 'di ba? Ang pangit, may bangs tapos ano. Tapos may hati sa gitna. O tapos hanggang ano na lang yun, hanggang leeg na lang yung buhok. So yun, doon na nag-start. Oo.
Pero kailan ka nag-start parang ano yun, magmula nung naramdaman mo na medyo leaning ka doon sa pagiging tomboy mo, nag-get up ka na ba ng mga panlalaking get up noon or pambabae pa rin yung suot mo, boys cut lang?
Oh, hindi, ano ko noon, nagbibihis lalaki talaga ako.
Ah, bihis lalaki. Ano kinukuha mo yun? Kanino ka kumukuha or bumibili ka talaga nung para sa iyo?
Hindi, ano, ang basta ang alam ko noon, kasi syempre yung parents mo, 'di ba, pag may anak kang babae, gusto mo bibihisan mo yung anak mo ng dress. Oh. Mapilit man nila ako, lahat ng picture ko noon nakasimangot. Kasi ang gusto ko talaga shirt at saka pants. Yan. So ayun, kapag ka mamimili ng damit, pag tatanungin ko ano mas gusto ko, syempre lagi ko pipiliin shirt at saka pants. Pero nakakatawa kasi noon, nung 'di ba sinabi ko sa inyo grade 5, 'di ba? Doon sa buong journey kasi ng life ko, nag-try din ako eh. Nag-try din ako magpaka-straight. So may mga may mga instances din na
tinry
ko. Oo, nagkaroon. Pero ano yun, pero bata pa ako noon, so baka hindi siya counted. Pero ano yun eh, parang tinry ko siya na magpaka-girl, as in nag-ipit, tapos nag-entertain ng mga guys.
Anong inipit mo?
Ha? Pang-ipit ng buhok?
Ah, pang-ipit ng buhok. Okay.
Walang iipitan dyan.
Kasing clip, gano'n, clip.
Okay.
Ayun, so yun, tinry ko, kaya lang wala talaga eh. Hindi talaga.
So hindi pala
nandiri ka ba nung ano, nagka-boyfriend ka?
Ayun, yun.
Nandiri ka ba nung nagka-boyfriend ka? Yung mga tipong pag mag-holding hands kayo, medyo tuwi-tindig yung balahibo mo.
Oo, actually, naalala ko yun. Parang, ano ba yung palabas sa sinihan nun? Independence Day pa yata nun.
Aluma! Oh, Will, diba? Smith? Oh. Will Smith?
Oh, yun.
Nananampal yun eh.
Yun nga. Nakita ko nga eh. Nananampal siya eh. So yun. So alam mo yun, yung ginawa ka yung kamay ko, tapos pasmado pa, basa. So syempre talagang nandiri talaga ako, di ba? So yun. Tapos nagkaroon din ng, meron ding humalik sa akin. Dun, yun ang talagang hindi ko nakinaya. After nun, wala na. So nung meron ng nag-try, sa pa nga yata yun eh.
Ayun ang magandang tanong. Yung first kiss mo, babae o lalaki?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Babae.
Ah, babae talaga yung...
Babae talaga. Mm-hmm. Naalala ko pa yung background music
nun. Oh, sige. Kwento mo sa akin. Paano
background
yung,
music nun ano ay Boyz II Men.
Boyz II Men ang pwede ko! Bended Knee.
I'll make love to you.
Sorry. I'll make love to you.
Diba? Yun yung unwa-uso nung time na yun eh.
Sino yung success ng ano? Kasi Tito Peach.
Anong year ka nung high school yung talagang nag-out ka na?
Maganda yan.
Second year high school na ako noon. As in talagang full blown out. Feeling ko nga maraming nag-out after ko. Kasi maraming nag-trendset eh.
Wow, trendsetter. Oh,
pero merong official coming out sa parents?
Di, wala. Ako wala. Madaling lumabas. Ito kasi kagandahan sa all girls school eh. Mas madaling mag-out sa kanila kesa sa mga bading. Pansin ko ah.
Actually, oo. That's true.
Kasi
bakit nung nag-out ka, Tito P, nahirapan ka?
Hindi. Kasi mas again, bago tayo magano dito, ako yung galing exclusive school dito. So mas familiar ako sa culture both ways. Ang tanong ko nga pala, nung high school, kung second year ka lumabas, nung mga school fair, ikaw ba yung makikita na naka-baggy na pants, naka-baggy na shirt?
Oo, elephant pants. Oo.
Yung pag dumayo kami.
Oo, sumasayat.
Ito yung pag dumayo kami ng St. Mary's. Ay, sorry. Bleep ka na lang yan.
Hindi. Mga school, nakatulad ng St. Mary's, mga all-girls school. O yan, o.
Sige, ulitin natin yan.
Pero yung all-girls school na yun, ano lang ako noon, elementary lang ako noon. Nung nag-high school ako, sa ibang school na ako, sa province pa siya actually, oo, at co-ed. So, mas reserved actually. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nag-out ako, parang ang daming sumunod. Kasi parang walang naglalakas loob.
So, paatras ka pala. Paatras pala yung nangyari sa'yo. Kasi ang eto pansin ko, mas empowering kasi for girls to come out pag sa all girls as compared sa co-ed, lalo na kung yun nga, parang probinsya pa.
Eh, siguro kasi elementary pa lang ako, parang siguro tanga na lang yung hindi makakaisip na hindi ako na hindi ako lesbian . So, and parents know best. So, I'm sure they know. Hindi lang talaga nagkaroon ng yung sit down na
wala. Hanggang ngayon walang ganun.
Oh, walang ganun. Hanggang sa dumating na sa point, nag-uuwi na ako ng babae sa bahay. wala talagang...
Ma friend ko, sleepover na siya.
Oo, yun. Friend ko. Tapos 30 next
anos.
Iba na naman. Babae naman.
Anak, ang dami mo yata friends.
Oh, napaka-friendly ko daw. Sabi, napaka-friendly mo naman, nak. Yun, ganyan.
Pero, Oti, sa ano ba? Sa pagiging lesbian ba? Meron bang equivalent sa nilulublob sa drum? Para sa mga bakla?
Diba napaka-classic nun, diba? O yung ilulublob sa drum yung bakla, eventually magiging serena siya. Walang ganun sa pelikula, wala. Ang naturo sa atin ng kultura na yun, Pilipino films, no?
Wala.
Ba?
Siguro kasi parang
ang stereotype yata. Pero ang stereotype yata kasi pag sa tibo or sa tomboys is yung papaligawan nga sa straight guy. Tapos ang mangyayari sa pelikulang Pilipino, pag naligawan ng straight guy si tomboy, pag nahalikan, automatic
magiging
babae na siya. Isa nangyari nga kay OT. Pang hindi. Hindi ba eh, no?
Wake up call yun.
Parang hindi para sa akin to. Wala. O ganun.
Malaking katarantaduhan yun.
Inaya mo na lang mag-basketball pagkatapos nyo mag-kiss. Tara, basketball na lang tayo.
Pero ito, curious lang ako kay OT. Kasi usually, yung mga kilala ko na lesbian, mapa-lipstick or mapa-butch, mataas ang nila, body count nila pagdating sa girls . Gaano ka chick girl?
Madami. Umabot sa point na 4 sabay-sabay.
Uy, putik, grabe! Ano yun? May constant effort ba na gawin yun para mag-compensate on something? O talagang babaero ka lang talaga?
Babaero talaga. Tsaka may banda kasi ako noon nung time na yun .
So, puta!
Tumutugtog kasi kami noon. So,
babaero din si Tito Peach!
All female band, puro butch kami, so yun.
Ito question.
Ano banda mo? Sorry if you don't mind.
Paano anong banda?
Anong banda mo kung sakali? Oh.
Hindi niyo yun kilala . Pompis yung pangalan namin noon, 'di ba? Ang pangalan ng tunog. Pompis.
Konti na lang Pompiang na.
Oh, yun nga. Dahil nga doon.
Yun nga actually yung point nila.
Kasi sa mga exclusive kami ng mga parties nagpe-play dati. So, may mga malate days,
Pero ibig sabihin yung name niyo ba? Talagang wordplay ba sa Pompiang o di naman?
Hindi naman.
Ano ibig sabihin ng Pompis?
hindi ko na nga maalala kung bakit naging ganun yung pangalan namin . Basta grupo kami, mga chatters kami. Doon kami sa MIRC lahat ng
MIRC luma po.
MIRC . As in chatters, as in kami yung institusyon nung isang channel sa MIRC.
Anong channel niyo? Tandaan
Les
mo ba?
Lespinay.
Okay. Yung sa amin kasi Ningo, ang channel namin Lugi sa Kasulit. Pero sa inyo, Lespinay. Talaga palang, miski dati, meron na talagang community ng gay and lesbians in the, mga lesbian community talaga. Okay.
Meron na, oo. Hindi lang siya kasing ngayon, mas educational na kasi yung time ngayon. Noon, ilan lang ang terms . Ngayon kasi napakadami na . Like, mauubos yung oras natin pag nag-SOGSC tayo, pero ganoon na siya. So yun yung time na yun. So early 2000 something yun eh. So ayun.
Okay, sandali. Balik tayo dun sa pambababae. So
nung mas interesado si Tito P eh.
So nung ang ganda ng pagkakasabi ni Tito P. Sige, Tito P, tuloy mo yung tanong mo.
Nung time na pinagsasabay-sabay mo, aware sila lahat.
Syempre, oh, nagkaroon ng ng bookingan. Oo. Syempre
so,
patago siya noong una, okay. Pero eventually, syempre malalaman din nila, ang hirap kaya no, nahirap mag-juggle ng apat na babae no, kahit naman siguro sa
hindi ka parang si ano, parang hindi kasi ewan ko kung kilala mo, hindi ka parang si Bugoy Da Koy-Koy. Kilala mo si Bugoy Da Koy-Koy, yung rapper?
Hindi eh.
Siya kasi yung medyo viral na rapper ngayon na yung ka-live-in niya, tatlo. Sa isang bahay lang, tatlo. So ikaw, at least ikaw, nung bababae ka, hindi alam nung iba't iba na oo, meron. Oo. Oh. Paano ano nun? Parang may scheduling ka? Paano mong gina-juggle yun?
Oo, may scheduling. Kasi iba-iba naman sila ng schools eh. So, alam mo yun. Pag iba-iba ng skwela, tapos yung iba naman kasi parang nagiging jowa ko sa chat lang. Kasi pag, lalo na pagka nakausap mo sa phone, ganda na ng boses. Pero pag nagkita kayo, magtatago ka na. So, may mga ganun din akong relationship na parang naging girlfriend pero hindi pa talaga nagkita. Parang ganun. So,
hindi... Not necessarily talaga yung mga kakilala.
Hindi, pag dinagdag mo sila, siguro mga walo yun, sabay-sabay.
Okay.
So yung apat, ano yun? So yung apat, yung physical yun.
Ang pogi.
Hindi ko pwede sabihin yung haba ng birthday.
hindi.
De, pero pansin ko kasi talaga, parang usual trend talaga, lalo na pag yung sa mga all-girls school talaga, may tendency talaga sila. May kilala rin kasi ako na pinagsasabay-sabay niya. Aware silang lahat doon sa ano, sa mga ibang sa na may mga kasabay sila. Ang question ko, part ba ng cheat code niyo is since na iintindihan niya yung mga kapwa niyo babae?
Oo, yun,
kaya
siguro.
Kaya mas madali sa inyong maka-entice.
Actually, yun talaga yun. Kasi
alam niya yung wants and needs eh, no?
Oo, yung sensitivity ng isang babae, ramdam namin eh. So, bago pa sila mag-inarte, alam na namin. So, alam mo yun, hindi magpo-full blown yung pag-iinarte kasi medyo na-pacify na. So, yun siya.
Pero hindi ba delikado kasi ang nature din kasi ng babae is galit kayo sa isa't isa?
Ayun, totoo yun. Totoo.
Kasi ang babae, parang ano yun eh, parang fighting fish yan eh. Hindi mo pwedeng pagsamahin sa aquarium.
Oo, ganun din. At saka pag nag-away ang mag-jowa, kalmutan din yan. Kalmutan din. Isa sa bunutan.
Hindi ba yung hindi mag-usap ng tatlong buwan? Ganun.
Hindi eh. Kasi siguro nature na ng babae na kailangan talaga laging kinoconfront.
Magkaaway ni doktora, Tito P. Tatlong buwan kayo hindi nag-uusap.
Ang mga babae ganyan mag-away. Kaya nga maganda kung mga presidente ng mga bawat bansa, puro babae. Kasi pag nag-away yan, hindi lang magpapansin.
Mukhang ano, gusto mong ma-cancel dito.
Una sa lahat sa babae nang galing yung joke na yan.
Ito ano, OT. Natatakot akong bitawan yung joke ko.
Sige, kaya mo yan.
Di pag sinabi sa yung matalimang dila mo, it's a compliment. Pag sa... Sorry, pangit ang joke. Wag na.
Kasi iba akong texture kasi nung sinasabi mo eh. Ang matalimang dila is more of ano yan eh.
Hindi siya ginagamit eh. Hindi ginagamit yung joke na yun eh. Or yung term na yun eh. Kasi medyo malalim yung meaning ng ano eh. Matalimang dila.
Pero,
ang masama, pag sinabi mong carpet muncher, ganun.
Yun. Bad yun. Ito medyo ano, medyo adulting team tayo ng konti. Sorry, ano, just say if you're not comfortable, ah. Bali, ano
age? Ako hindi comfortable.
For the first time, mga kaibigan, hindi po comfortable si Ingo.
Si Ingo ang sumuko.
Pero, ano lang, ano yung, paano yung sexual awakening ng isang, ano, ng isang lesbian? Like for you, ano yung age na nagkaroon ka ng first encounter? Ano ba yung first encounter mo, girl or boy?
Ay, girl talaga.
Girl talaga. So, ano, oh, girl if you're, if it's okay with you. So, anong age yung first encounter okay mo and ano, paano na bago yung, ano ba, may parang may weirdness ba na, oh, I'm doing this with a girl, ganun.
Oh, wala. Parang 17 yata ako noon eh. 17. As in yung, ano, 17 talaga yun, yung first na experience ko.
And yung girl, 17 din?
19.
Oo, hindi. Mas older siya.
Ah, so, talaga? Mas older?
Oo. Oh, hindi natin ipagkitin yung pangalan dahil pwede siyang mademand. Oh.
Lipstick siya, lipstick. Lipstick.
Hindi, femme. Femme siya. As in girl na girl talaga.
Ah, okay. Okay.
Oo. Ah. May mga naging girlfriend din ako na straight. Hindi. Iba yung lipstick butch eh. Kasi yung lipstick butch, ano talaga yun? Parang kahit nag-lipstick siya, ang gusto niya talaga yung babaeng babae rin.
Wow.
Yung femme kasi is lesbian siya, pero ang mas preferred niya ay yung nagbibihis lalaki.
Sandali, question pala, kasi yung isa kong friend, lesbian siya, yung ex niya is lipstick.
Mm.
Ay, sorry. Hindi, kasi siya, femme siya. So, femme din yung ex niya. Ngayon, butch na yung current niya.
Ah.
So, asang kategory siya ngayon?
Dun sa tamang term ngayon, lesbian siya. Pero yung preference niya, parang hindi siya tumitingin sa physical eh. Parang yung connection siguro yung hinahanap niya. So, maaaring nagkaroon siya ng connection dun sa femme na mahaba kuko, nagli-lipstick. Pero nagkaroon din siya ng connection sa butch. Oh, na walang kuko. Walang lipstick.
Delikado.
Di ba lesbian fluid yung tawag?
Meron mo ganun.
Kasi nagtatranscend siya ng different genres kumbaga sa music. Eh.
Oh, hindi. Tsaka parang ano, doon sa may isang term doon eh, yung parang hindi ka talaga tumitingin sa gender o kaya sa orientation. Mm. Oh, yun. Pansexual naman tawag doon.
Oh, teka,
hindi kaya lang naman, nandidiri siya sa lalaki. Nagkaroon din siya na extra lalaki.
Oo.
Tapos nandidiri din siya.
Oh, teka.
Eh, babae siguro talaga ang hanap niya. Oh. Oh, babae
teka,
talaga.
Babalikan ko lang yung tanong ko kanina kay OT follow-up question. Noong first time mo, paano mo nalaman yung gagawin mo? Kasi, technically, ang dinidikta ng lipunan, growing up, being a girl, ito yung dapat gawin ni girl. Kaya lang, ikaw, first time mo nga nun, tapos ang...
Correct.
Sa babae din. So, was it parang natural ba yung naging dating o nagkataon lang na yung kapartner mo na ano, may alam na sa gagawin? Paano nangyari?
Siguro, kasi in my case, since older nga yung kapartner ko nun. Parang medyo naturuan. O parang naturuan. Naturuan. At saka, iba-iba kasi yung ano eh, yung point of satisfaction siguro, no, if I may call it. Like, sa akin kasi, hindi ako yung kailangan gawin mo rin sa akin yung ginawa ko sa'yo. Parang ang sense of satisfaction sa akin is to see
na happy
yung partner. Yes. Oh, ganun siya.
So, hindi ka golden rule girl?
Hindi.
Na do unto others what you want to be done to you. Hindi ganun. Ang mahalaga sa'yo, makita mo.
Hindi siya required. So, kung gusto niya mag-extra effort, that's fine. Pero kung hindi man, okay lang din.
Parang sa support team lang, no? Added effort na lang. Wala na to sa contract, eh. Added effort na lang.
Pero curious ako. Kasi meron akong, ano, meron akong friend. Kaya tanong niya, paano kaya, ano? Paano kin natatapos yung isa, yung butch? Kasi usually,
pag 3 hours na. Pag kumatok na yung bell ba? Adyo yung bell ba? Tapos na. Detali ba ito? Oh my God, sorry.
Pero ayun nga, paano sila tatatapos? Kasi nga, parang ganyan din yung, ano eh, yung iniisip niya eh, na talagang isuservisan niya si yung partner niya. So, paano yun? Paano kayo? Ganun.
Depende. Again, like in my case, pag natapos na yung partner, tapos na. So parang hindi siya required.
Happy na siya noon.
Pero may mga instances kasi na siguro pag sobrang nadala ka doon sa moment, 'di ba? Kahit walang ginagawa sa iyo, na-arouse ka din eh. So may mga ganun din, depende. Kasi kahit naman siguro sa inyo, 'di ba, sa heterosexual relationships, oh, hindi naman pare-pareho yung experience, eh, 'di ba? Parang may times na parang all out ka, 'di ba? So may times na parang one way lang, o kaya may times na hindi ganun ka katindi, kumbaga yung impact parang ganun.
Pero kasi usually yung mga one way na yan, eh parang karamihan na narinig ko, mga lalaki yung unang natatapos, eh.
Oh, eh di yun. Like in my case, wala. Walang sa akin. Pag parang ang satisfaction, imagine nyo na nakakapagod. Di ba yung babae parang minsan unly. So parang... Nakakapagod. Nakakapagod.
Pero ang common na ano, 'di ba? Ang common na sinasabi nga is much better na partner ang lesbian as compared sa guys. Kasi yung guys, they know the right place, they hit the right spots. They know what to do. Tapos yun pa, may emotional connection pa when doing it.
Tsaka
may mga joke pa nga sila, if you want to learn kanilingus, you should ask the lesbians because they know how they're doing one heck of a job.
Kasi babae pa rin kasi ang lesbian sa yung physically, right? So ito yung ano, yung parang kung alam mo kung ano yung magpapasaya sa iyo, kaya mo siyang gawin sa babae din. So parang ganun. So the fact na babae ka, alam mo kung ano yung masarap. Kumbaga, di magiging masarap din yun for sure sa partner mo.
Ito, Oti, may dalawang question. So yung first question dito sa Patreons na damin. Sa inyong ano ba, intimate session, nakapag-introduce ba kayo ng ano, ng adult toys?
Ako, in my case, never. Kasi parang hindi naman sa pagmamayabang. Parang I didn't see the
need. Wow. Haba. Haba ng bird.
Mali nga yung haba ng bird. Mali nga yung haba ng bird, tingot. Talat ng dila mo eh.
Ito pansin ko to. Every time na may magsasabing hindi siya pagmamayabang, may kayabangan na susunod na hirit.
Ay, totoo. Pag sinabi nga na, ano, di ba, miski yung katulad nung nangyari kay Attorney Larry Gadon nung bago siya banatan ni Attorney Espiritu na ano yung ano
with all due respect
with kay, pag alam mong
Rocky.
Pag alam mong pag sinabing with all due respect, alam mong kasunod nun bastusan na. Pag sinabi mong wala naman, hindi naman sa pagmamayabang, kasunod nun magyayabang na eh. ano, Ingo, may tanong ka pa ba kay Oti?
Ayun. Tapos second question. Nagkakaroon ka ba ng instance na ano, nag-self-service ka na lang after ng session?
After session, hindi.
Okay.
May mga moments, pero hindi siya sa ganoong setup na after. Hindi. Parang, pag maisip mo lang, very random. It's not frequent. Lalo na siguro kasi pag nagkakaedad ka na. Pero at some point, hindi naman sobrang frigid yung klase niyo, yung katulad ko na talagang hindi na iniisip yung self satisfaction, right? Siguro hindi ko lang talaga siya nire-require, ine-expect sa partners ko. So, yun. Siguro pag nakanood ka ng porn, yan.
Ayun.
Pagka hindi mo sinasadya, nakapanood ka ng medyo sensual, yun. Pero not ayun, necessarily na after intercourse.
Sorry, curious lang. Pag nanonood kayo ng porn, anong klaseng porn ang nakapagpasaya sa inyo? Kasi... ano ba, automatic girl and girl ba sinesearch nyo? Man and girl?
Hindi. It's not really the actual intercourse. Eh. Minsan kasi mas sensual yung before it happens, yung foreplay.
Yung kunwari, yung dumating pa lang yung tubero, ganun. O kaya dumating pa lang yung pizza delivery boy. Yun ba?
yung halika na sensual. Hindi yung halika na parang kulang na lang, biguan mo ng laway yung kapartner mo. Pero yung sensual, yung feelings.
What are you doing, stepbrother? Mga ganun.
Ay, OT, isingit ko lang to kasi napakaganda na itong question namin sa chat. Ano ba yung makoconsider mo na mas masakit pag ipinagpalit ka sa guy or pinagpalit ka for another lesbian?
Ako, mas masakit sa akin pag pinagpalit ka sa another lesbian.
May kasi, point kasi ano, parang kaya mo rin yun eh, no?
At saka ang talagang game over na yan para sa amin. And I can speak for ano, from experience. Kasi nagkaroon ako ng ex na may mga asawa na ngayon. So, alam mo yun, parang sa akin, masaya ako na ako na yung siguro una't huli, di ba? Sa na naging karelasyon niya. Kasi yun na eh, kahit ano sabihin natin, pag lalaki na, game over na yun. Kasi pamilya, pwedeng makabuo ng pamilya. Diba? Pero kapag pinagpalit ka sa ano, sa lesbian din, ano yun? Away talaga yun, chong. Ano yun? Bad trip yun.
Question lang, kasi ito yung train of thought ko. Kasi sa mga lalaki, sinasabi nila, mas masakit na ipagpalit ka sa lesbian as compared sa kapwa lalaki. Sabi
dahil
ko sa kanila,
sa nakakalalaki na term. Sa nakakalalaki.
Pero sa akin, parang katangahan yung ganun. Kasi Ito yung train of thought ko. Na parang pag pinagpalit ka sa kapwa lalaki, ibig sabihin, ang problema sa'yo. Kasi may lamang sa'yo yung lalaki. Unlike kung pinagpalit ka sa lesbian, hindi sad that there's anything wrong, pero hindi ka pasok dun sa sexual preference ni girl. So, ewan ko kung ganun din yung train of thought mo na. Kasi pag pinagpalit ka sa lesbian, ibig sabihin, may naglalak sa'yo.
Oh, that's true. At saka medyo short term kasi yun. Kung ano man yung lacking, siguro doon lang yun sa at that moment lang eh. Hindi bigger picture kumbaga yung situation. Maaring si girl at that time, nakita niya yung mga kakulangan mo, tapos it just so happened na nakita niya sa isang butch, for example. Pero hindi mo rin kasi masasabi na ano eh, pwede kasing ano lang yun eh, face lang din yun sa buhay niya. Paano kapag ka eventually maka-encounter siya ng lalaki na nandun din sa kanya yung same quality. So, laging may chance pa rin na babalik pa rin siya sa pagiging straight, kumbaga. Parang ganun.
Ito, OT, since na-mention mo yung about long-term, ano ba yung longest na relationship mo? Ilang years?
Ako, yung partner ko ngayon, mag-15 years na kami.
Wow!
Ay, wow! Wow, wow, congrats!
Years. Yeah.
So, paano yun? Paano yung mechanics nyo na napatagal nyo ng ganun? I mean, ganun katagal eh. I mean, kunyari...
Ano yung criteria of judge?
ilang percent yung audience impact dyan, ha? Ingo?
Paano ba? Ano kasi, yung partner ko kasi... straight siya. As in, hindi talaga siya lesbian. Nung nag-meet kami, ikakasal na siya eh.
Okay.
Nag-meet kami, ikakasal na siya. Tapos,
wow! Pogi! Anong pa? Hindi, mali pala.
pero kung ganun, di ba dapat technically bi na siya?
Yun nga yung actually ito pa inaunahan mo ko. Yun ba yung sa, ayon ba, ito ha, ayon ba sa rule book, pag ang isang straight person pumatol sa gay or sa bisexual, ay sa gay or sa same sex, automatic ba does that make the person gay?
Not necessarily sa lalaki.
Ngayon, ngayon hindi na eh. Iba na kasi yung panahon ngayon eh. Dahil marami ng letters ang LGBT. Marami na eh. Pero noong araw, totoo yan. Parang ang pinaniniwalaan ng mga tao is kapag the moment na pumatol ka or the moment na may naramdaman kang feelings no sa kapwa mo, babae or kapwa mo lalaki, automatic yun.
Pero kasi sa kamanaba, pag ikaw, lalaki ka, pumatol ka sa gay, pwede kasing matindi lang yung pangangailangan mo eh.
No. Saka dati rin sa Kamanaba, basta nagkaroon ng tite 2 inches sa puwerta mo, automatic bakla ka na noon. O kaya nadikit yung titi sa mukha mo, automatic bakla ka na noon dati. Ngayon, it's possibly because of needs or yung situation ang nagdadala sa'yo noon. Dati ganun, di ba? Oh, ngayon, mas madami nang definition. Mas define na yung definition.
Marami na eh. Oo. Kumbaga parang meron nang ano eh, merong kinoconsider yung sarili nila na genderless. So
ay, oo, meron ganoon. Oh, diba? Meron ganoon.
Exactly. So pag genderless, o di kahit ano pang sumayad sa mukha mo, hindi ka i-consider as such, 'di ba?
ito, next question ko, Oti. 'Di ba sabi mo nagka-jowa ka ng lalaki? Tama. Nagkaroon ba kayo ng more than hunky-punky na third base, fourth base, home run?
Wala.
Suntok ka nangyari first base.
Pero ano lang inabutan nyo dun sa relationship mo sa with the guy? Holding hands lang.
Wala, yung kiss lang talaga. Yun lang. Tapos wala na.
Plus wala talagang parang ano, may diri factor ganun.
Hindi talaga makaka-progress yan.
Wala, hindi talaga eh. Parang alam mo yung kahit na gustong-gusto mo yung tao, yung personality niya, pero yung sa area ng siguro yung sa pagiging sexual, parang doon nasira eh. So parang okay, so hindi pero, talaga. So pero hindi kumpleto.
Nagkaroon ba ng ligawan?
Meron din, oo.
Ayun, sige, kwentuhan mo kami.
Niligawan.
Yan, eksakto.
Niligawan, oo. Kasi alam ko yung efforts eh. Kasi when, siguro yung pinakahuling tinry ko na maging straight or at least mag-entertain. College din ako noon eh. Parang since galing ako ng probinsya, tapos dito ako nag-college sa Manila. So parang new beginning yun para sa akin eh. Kasi papasok ko sa school na wala akong kakilala. So hindi nila alam yung past ko, right? So perfect opportunity yun para magbago, magpakilala ka ng
exactly.
Iba. Diba?
Katulad ng ginagawa ng marami pagdating ng college na yun
exactly.
Nire-reinvent yung sarili.
Exactly. So same thing happened to me. So I took that opportunity to say, okay, sige, tingnan ko kung pwede pa talaga. Kasi syempre gusto ko rin naman lumigaya yung parents ko. Mm. Panganay kasi ko eh. So,
pero Oti, anong itsura mo nun? Baka naman pa-fem ka nun, pero ang itsura mo eh, naka-vest ka tapos nakasasakay ka sa Mio. Hindi naman ganun ang itsura mo nun.
Actually, hindi nga ako nag-change ng the way ng pananamit eh. Parang ano pa rin ako, shirt, pants, pero
malambot pa ng konti.
Siguro kasi kapag babaeng babae talaga ako, may ganda rin siguro talaga ako. Kaya kahit papaano.
Hindi, the mere fact na pogi ka kamo, ibig sabihin, magdatinda ka nun.
Ayun, may nakapansin. Siyempre, parang medyo may edad ka na nun, college ka na. So, medyo mature ka na, di ba? So, parang nagustuhan ko yung feeling ng yung nililigawan, may yung hahatid sundo, ganyan-ganyan.
Pogi?
Oo, pogi, matangkad.
Pero, paano kanya in-approach na parang tawag dito, friendship route ba muna?
Oo, kinuro muna, tropa, ganyan. Tapos nagulat na lang ako, parang sabi niya na, yun nga, na kahit daw mukha akong lalaki, na mukha akong cute na lalaki, yung pala badingin, no? Hindi ko alam, baka naging bading din niya. Pero sinabi niya na, yun nga, crush niya ako, ganyan, na he likes me. Tapos yun, that's dinadala na niya ako ng prutas, tapos yun nga, yung natin.
Teka, prutas! Bakit naman manligaw ng prutas? May sakit ka ba?
Hindi, favorite ko kasi yung mangga. Yung hinog na mangga. So parang,
nasa probinsya yung tao eh.
Gagi Manila na siya.
College na.
Dito na ako sa Manila noon.
Teka lang. Dito sa room ah. Teka, dito sa room. Manligaw ka sa asawa mo, Ingo. Binigyan mo ng prutas?
Hindi, yung nanay niya binigyan ko.
Ikaw, Tito Pi, sa lahat ng naging jowa mo, may binigyan ka ng prutas? Sa panliligaw, ha?
Wala akong pera.
Pero mali yun, magbibigay ka ng prutas. Mali yun.
Wala akong pera, wala rin akong mabibigay.
Actually, na-appreciate ko nga na prutas eh. Kasi parang hindi rin naman bagay na bibigyan ako ng bulaklak. Ako kasi yung klase ng tao na mas
importante sa akin
yung purpose. Yung purpose. Kasi bigyan mo ng bulaklak. I mean, no offense ha. I'm sure maraming may gusto ng bulaklak. Kaya lang, anong gagawin mo sa bulaklak? Lalagay mo sa base. Tapos mamamatay din siya. Pag binigyan ka ng prutas.
Kakainin
mo. Diba?
Ayun.
Diba? Makakain mo yung mangga eh. Diba?
Sige, going back naman. Nalampasan mo na yung ligawan face na yon.
Oh.
Ano naman yung sino yung mga naging type mong artista growing up? Nagkaroon ka rin ba ng crushes doon sa, kasi parang tingin ko same age group tayo eh. So nagkaroon ka rin ba ng mga pagnanasa kila Biba Hot Babes, yung mga ganun dati, mga sino pa ba yung mga pinapanood natin dati, ko Rico Perelejo, yung mga ganun. Nagkaroon ka rin ng crushes sa mga ganun?
Oo, meron din. Sino ba yung crush na crush ko noon? Actually hindi sa ano eh Pilipino. Ang pinaka-crush ko talaga noon na nagka-cut outs talaga ako sa mga Jarin magazine. Si Sushmita Sen.
Uy, Sushmita Sen.
Oh, yun talagang super crush na crush ko talaga yun. Bigyan ko lang ng talaga ako gabi-gabi.
Bigyan ko lang ng background yung mga bata-bata nating listeners. Si Sushmita Sen nung nagpanahon na nag-Miss Universe dito sa Philippines. Siya yung nanalong Miss Universe. Yun yung batch nila Miss Belgium ni Michelle Van Eymeren. Diba? Yes. Sin pa ba?
Basta yung Nara Torres. Kaira.
Yun yata yung tapos ng reign ni Dayanara, no? Tapos pinasa niya kay Sushmita. Yun. Okay. Sushmita Sen. Astig.
Bagong-bago.
Sigla. Yun. Nakarap pero maganda pa rin daw yun. Maganda pa rin daw yun. Parang sinerch ko siya. Ayan, sinesearch. Ano, yan, maganda pa rin si Sushmita.
Oo, maganda pa rin talaga
parang
siya.
Parang hawig niya si ano, no? Asawa ni Aga.
Oh, si Charlene.
Oh, Charlene.
Ah, to.
Hindi, kamukha niya sila ni Miss Alucha dyan eh.
Yung ano, yung Miss Universe siya. Yun, maganda
ng drop, ano? Ano ang tawag dito? Nagsimula tayo sa Charlene tapos bigla tayo naging Lani Miss Alucha.
pangit sila. May sinasabi kang pangit sila.
Diba? Ang ganda-ganda niya dyan.
Hindi, more on ano ako nun eh. More on Miss Belgium type of guy ako nun eh. Kasi si Miss Belgium parang ano, parang GND si Miss Belgium eh. Girl next door eh dati. Siya yung crush ng bayan nun. Anyways, busto bumili ka rin ng mga pictures sa bangketa dati.
Oo, tsaka as in yung cabinet, sa walls, as in yung mga posters ko ng Guns N' Roses, pinagtatanggal ko yun. Tapos
Guns N' Roses!
Nahiya ako! Nahiya ako dahil wala akong poster ng Guns N' Roses noon. Nahiya ako! Di ano, all in all, nabilang mo ba yung lahat ng mga naging girlfriends mo?
Siguro na nasa 50s din.
Grabe yung 50s,
50?
No?
50? Ano yun? Every month? Nagpapalit ka?
Di ba nga may sabay-sabay siya?
Ang pala, ano?
Pero kahit sa... Tsaka, chong, elementary pa lang, may mga girlfriends na ako. May
kasing girlfriends na.
Di ba, ano, may partner ka for 15 years. Ito medyo seryosong tanong to, ano, OT. 15 years. Ang masakit kasi ako advocate ako ng ano eh ng same sex union. So isa rin ba din sa pinoproblema nyo ngayon yung the mere fact na even na 15 years na kayo magkasama ng partner mo, wala siyang karapatan na if ever na wag naman sana magkaroon ka ng sakit, hindi kailangan magdesisyon para sa iyo, wala siyang karapatan na ganun, or pagdating sa properties nyo hindi nyo mahati ng maayos. Iyon din ba yung isa sa ano gusto mong ma-achieve, yung magkaroon ng same-sex union sa Philippines?
Oo, actually not really the yung marriage eh, kasi ibigay na natin yung marriage sa ano, di ba? Pero yung equal rights pagdating sa ganun. I mean, I'm actually glad nga na at least may mga companies ngayon na kino-consider na yung domestic partnership. So kahit paano, pwede siyang
sa mga multinationals.
Oo, pero yun nga, pero facts still remain. Halimbawa, ito yung pinaka na kinakatakutan namin eh. Paano kapag nagkasakit? Halimbawa, kasi wala na kaming kamag-anak. So, alam mo yun, parang wala kang karapatan. 'Di ba? Hindi ka i-consider na ikaw yung may right to make decisions para doon sa partner mo. So yun yung very ano, very scary sa part namin. And I think kung magkakaroon sana ng ano ng chance na maipasa yung ganung rights, no, at least mabawasan yung fear, kumbaga.
Pero ano yung pakiramdam nyo? Ito naman medyo ano, pakiramdam nyo pag nakakarinig kayo ng mga taong nakakasalamuha nyo, friends nyo, kamag-anak nyo, na parang meron, kasi hindi natin maalis talaga na ang mundo natin mapanghusga eh. Saka yun nga, yung iba ayaw dun sa same sex union, diba? Parang yung syempre yung isa sa mga ultimate goals is to have that. Anong nararamdaman nyo para dun sa mga taong ganun? Buti hindi ka na iilang na maging naiilang ka ba na maging kaibigan pa rin sila or iniintindi mo na lang sila?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Siguro, ano din eh, part din kasi ng maturity mo yun as a person eh. Yung may struggles talaga, siguro nung mga bata pa kami, talagang mahirap kasi hindi mo nga kailangan magsalita ng mga tao eh. Yung the fact na titingnan ka mula ulo hanggang paa, masakit na yun eh. Diba? So, but at least now, siguro dahil medyo may edad na, mature na, and when you start feeling secured, no, about yourself, about your relationship, baliwala na eh. Parang keber na kung anong sabihin ng iba. Basta importante. Basta importante kami, alam namin na masaya kami. We're trying to build our own family. Tapos yun na lang, ang kumbaga nagpo-focus na lang kami, fino-focus na lang namin yung energy kung paano namin haharapin yung buhay pag tumanda na kami. So, yun, like, wala naman kaming anak. Ang marami kami, mga pamangkin. So, parang kailangan close kami sa mga pamangkin para kahit papano, you know, hindi maging malungkot yung buhay namin pagtanda. Parang ganun. Ganun yung mga conversations na meron kami minsan.
Kaya ba kayo nag-aaso?
Apat yung aso namin ngayon.
May aso, apat ha? Okay.
Apat.
May aspin ba sa isa doon? Wala naman.
Meron.
Ayun, pares tayo, may Aspin. Okay yan.
Actually, pang-anim pa lang. Yung dalawa sa baba, isang Belgian tsaka isang Aspin. Tapos puro Shih Tzu. Puro Shih Tzu yung ano, apat dito sa taas.
Ako yung magtatanong ako ng medyo ano ha, mga anong tanong. Sa isang lesbian and girl relationship, kasi di ba ang common practice nga pag sa lalaki at babae na relationship, yung straight guy, yan ang madalas mag-aya. Tanggapin naman natin ingo sa relations, sa mga relasyon natin bilang mag-asawa.
Mag-ayang ano, kumain,
mag-sex.
Tayo nag-initiate.
Parang ano, takbo na isang lesbian and girl relationship. Parang,
ay, sandali.
Kasi di ba ang girl, parang minsan kayang magtagal ng ilang buwan na walang juke? Ganun din ba sa klase ng relationship nyo? O mas mataas ang sexual drive ng isang lesbian kumpara sa regular girl?
Depende rin eh. I mean, hindi siya blanket eh. Alam mo yun? Parang depende sa tao. Like,
depende ng tao.
Hindi siya, yung hindi mo pwedeng sabihin na, dahil butch to, mas siya yung nagyaya. Hindi eh. May times din na yung babae ang mas may gusto. So, depende siguro sa personality. Not really dun sa orientation or sa ano, gender.
Ito, follow up dyan. Kasi, gusto kong malaman yung dynamics dun sa lesbian relationship. Kasi for gay relationship, usually, ang takbo niyan is nangunguna yung sex part bago nagkakaseryosohan. Kasi it's, ang lalaki, tendency nila, lalo na sa mga gay guys, is mas promiscuous sila pagdating sa sex na parang pag nagkataipan sila, parang mas mabilis yung yayaan eh.
Oh, titigan lang yan eh.
Oo, tapos pag type mo, parang mag-do tayo. Tapos pag sa tingin natin, parang
sa,
pwedeng maging
sa CR, sa ano? Sa disabled.
Sa gym pa. Nakasabay ako pag boss ng gym. Dalawa yung lumabas eh. So, sa lesbian relationship ba, paano yung dynamics? Mas emotionally attached ba kayo na nagsastart sa friendship or can you please focus sa ganun?
O sample lang na tayo doon sa relationship nila. Paano nag-start yung buong kwento nyo na 15 years? Ano ba? Friendship ba? O talagang more on lust ba siya nagsimula? Or ano ba? Paano nag-start?
Ay, hindi lust. Ano siya, medyo traditional kasi straight talaga originally yung partner ko eh.
Uh-oh.
Pero siguro speaking from experience, it varies din eh. May mga lesbians or may mga femmes na ang gusto talaga nila is yung magkaroon muna kayo ng relationship bago kayo magkaroon ng sensual na intercourse, di ba? Pero meron iba, may mga ano din, may mga one night stand din. Oo, meron ding mga CR moments sa mga bars. Oh, meron
bang bars kayo na pinupuntahan? Yeah. Sa Ubar? Oh, yeah,
ano
pala
nga? Anong
sa Ubar din ba kayo?
Teritorya, ano yung teritorya nyo?
Kasi may kaibigan kami dati. May kaibigan kami dati ni Ingo, ang namayapang si...
Luicano.
Ang namayapang si Luicano. Yun nga, matagal kaming inaaya sa Ubar.
Ako nung
lalo na nung kapog lalo na nung kasagsagan ng kapugian ni Ingo, ibebenta daw si Ingo sa Ubar. Pero kayo ba sa Ubar din ba kayo o may iba kayong place to be?
Ubar. Malate ba 'yon yung Ubar?
Hindi, yes. Sa ano 'yun? Ortigas. Oh,
Malate. Sa Malate ang Ubar, 'di ba?
May Malate.
Oo, oh, may Ubar sa Malate.
Oo. Pero yung ngayon kasi, wala na eh. Wala ka nang makikitang exclusive na bars eh. Ang meron, yung mga nag-o-organize ng exclusive parties. Pero noong araw, meron dyan yung, kalimutan ko na kasi yung mga pangalan. Pero yung O-Bar, narinig ko na yan. Pero hindi na kasi ako lumalabas noon nung nauso siya eh. Pero may mga bars noon sa Malate, lalo na pagka white party, tsaka black party. Diba? Pag June, yung white party, pang pride. Tapos black party naman yung Halloween party noon sa Malate. Yun. Pero ngayon wala na akong alam na mga exclusive bars kung meron pa.
Okay, sige.
Pero yung ano ba, yung speaking of bar, kasi meron akong dalawang katropang lesbian. Sinasabi nila na ano, isasama nila ako. Kaso bilang dalawang isip sila na baka kasi parang ang titignan doon ko talagang homosexual ka eh. So baka makita nila naglalaway ako kapag may makita akong
matayo yung toy-toy mo.
Oo. So may ganun ba? May ganun bang screening na nagaganap sa mga bar na exclusive lang for ano, for
may taga ka pa ba? Oo, pataga city mo, hindi ka pwede dito. Labas, straight ka.
Well, pagka mga exclusive parties talaga, kita naman kapag lalaki kasi hindi talaga pinagpapapasok ng lalaki as in talagang ewan ko kita naman kasi kahit naman yung lalaki ka manamit kita mo sa ano eh kita mo sa mukha well at least nung time na yun ah. Ngayon kasi yung mga trans man meron na talagang mukha talaga siyang lalaki magugulat ka pero di ba ngayon kasi may mga ganun na noon kasi nung time namin hindi pa kasi uso yung trans eh so kita mo pa rin talaga yung features ng babae. So, alam mo, you would know na kung yung papasok sa bar is lalaki or ano, butch. E ngayon, mahirap na siyang gawin. Kasi pwedeng marami ka ng buhok sa mukha, may bigote, tapos may Adam sa apple na, may mababa na yung boses mo. Pero yun pala, trans man ka, hindi ka talaga...
Yung mga K-pop guys, hindi nga natin alam kung babae sila eh, or lalaki.
Gago, lalaki mo. Ito, sorry.
Question.
Sige.
Magpapakinggo muna ako. Record ba sa mga butch na ano, chubby?
Hindi naman. Iba kasi yung, ewan ko kasi ngayon medyo mataba na ako, pero nun payat. Pag payat ka kasi, parang frail eh. Pag books ka dapat yung medyo may ano yung build eh. Pero yun, ewan ko. Siguro.
Sige. Ito yung next question naman. Kasi di ba, yun yan, may trans man. Ikaw ba hindi mo na-imagine yung sarili mo na mag-transition? Or are you already happy with what you are right now. Kasi 'di ba, yung iba they took it to the next level, like bigay natin si Charisse, 'di ba? Si Charisse nagpa ano yung tawag doon sa procedure, yung pagpapatanggal ng boobs, mastectomy.
Oh, nagmastectomy.
Mastectomy. Oo.
Hindi, pero iba ang trans.
Ako siguro. Oh, iba siya.
Trans man kasi si Charisse, trans man.
Trans man. Actually si Aisa din naman, although hindi pa lang yata nag-undergo.
Hindi pa siya nagpa-assignment eh. Reassignment eh.
Oo.
Pero linawin ko lang ha, si Charisse, trans man. Tama? Si Optimus Prime, Transformer. Sorry, tuloy mo.
Former, oo. Oh,
sorry.
Ano ba? Siguro ako in my case, growing up kasi, wala pa itong mga ano eh, mga definition na to sa LGBTQ, di ba? So siguro ako, yung buong journey ko, nagkaroon ng times na parang gusto ko maging lalaki, parang naging suicidal pa nga ako at one point eh. Okay. Dahil maka-encounter ka kasi ng babae tapos yung ma-reject ka kasi yan mo yun. So doon sa mga instances na yon, doon ako nagkaroon ng feeling na gusto kong maging lalaki kasi hindi ko makuha yung gusto babaeng mo. Gusto ko yun, oo. Pero siguro ako, siguro fast forward, like in my case right now, parang hindi ko na kailangan eh kasi secured na ako, meron akong partner, natanggap naman yung buong ako. Hindi ko na kailangan baguhin yung sarili ko. Kumbaga, lagi ko nga siyang tinatanong, magpapatanggal ako ng dibdib. Sabi niya, bakit pa? Sabi yan, sasaktan mo lang yung sarili mo kasi masakit daw yun eh. Masakit
daw talaga yun. Oo, totoo.
Masakit. So parang di naman kailangan. Siguro, kung may medical reason to do so, kasi prone, ang mga katulad namin, prone sa mga sakit ng na kailangan mo talaga magtanggal ng dibdib. Oh. Pero yung intentionally, hindi talaga siya kailangan.
Sorry, nag-try ka ba na mag-hormones?
No. Kasi hindi naman siya available eh. I mean, ngayon lang naman siya nauuso. And siguro yung mga paunti-unti nung mga early 2000, mga ano yun, parang black market.
Mm-hmm, totoo.
Diba? Ngayon lang naman kasi siya nagiging available eh, hindi natin alam kasi yung long-term effect niyan sa katawan eh. So takot din ako. So I'm speaking for my experience. So
Pero syempre
no, yung Bangkok pills yung puso.
Pero we're not judging people.
Fruit balls.
Pero we're not judging people who do that, ha? Kasi sariling choice nila sa katawan nila yon. I was just asking Oti kung nandun. Pero Oti, alam mo Oti, sa tagal nating nag-uusap, mag-isang oras na tayo nag-uusap dito, hindi pa rin ako naniniwala ng ano kayo eh, tibuka, baka niloloko mo lang, tomboy kayo, baka niloloko mo lang kami dito sa machong chismisan. Ito ngayon, yung magpapatunay, kung talagang totoo kang part ng LGBTQ community.
Ay, tingnan lang. Tiyan, sorry, Makoy. Bago mo itanong yan, gusto ko na malaman to kay OT. OT, yan ba talaga yung boses mo o meron kang girl voice?
Ganda niyan.
Kasi di ba may
conscious effort ba na magpalalim ng boses? Kasi di ba yung mga bakla, yung magpapalit ng boses na
magpapalseto.
Ikaw ba meron kang girl voice?
Yung pare, ganun.
Hindi, girl voice. Kasi ito medyo boy voice na to eh.
Ito medyo boy. Meron, kasi nag-call center din ako dati. So, minsan minilalandian ko yung boses ko. Tsaka pag kumakanta, yun. Kapag kumakanta ako.
Sample! Parinig naman. Hindi kasi, ito, tanggapin natin. Si Aiza Siguera, ultimate, superb. Hindi, si Aiza Siguera, superb ang singing voice ni Aiza Siguera. Diba?
Actually.
Si Aiza, pag nasa TV siya, umaacting-acting lang siya, yung voice niya, medyo tinutono niya na ng tonong lalaki. Pero pag pinakanta mo si Aiza Siguera, pare putik, napakaganda ng boses ni Aiza, di ba?
Lamang singer siya eh.
Yun nga. At ang hindi, kasi pare, dito natin papasok, si Jake Cyrus, trinansition niya na yung boses niya na maging lalaki. Lalaki na yung boses.
Akala ko may doble kada, concert.
Kaya niya yun kung gusto niya. Pero ngayon, ang kinakanta na ni Jake Cyrus, pang lalaki, si Aiza. Pag kumanta si Aiza Siguera, pang babae pa rin.
Babae pa rin.
Si Justin Bieber.
Gagong puta.
Kung boses babae, naging boses babae pa rin, pero medyo na, marami lang tato. Ganun.
Di pa, sample lang naman kami. Hindi kahit isang ano lang, isang para marinig lang namin, OT. Kahit huwag masyadong galingan.
Hindi kanta, pero yung boses lang.
O kahit yung girl voice mo lang. Kaya ba?
Paano ba?
Thank you for calling.
Oh, sige, mag-call center ka na lang. Call center. Sige. Kring, kring, kring.
Thank you for calling PLDT. Ah. Oh, pwede na ba yun?
Maganda. 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 May ano, may, hindi, Chicks. Ano, pang Chicks. Ano, para siyang ano, papasa siya dun sa IVR na babae talaga. Maganda, maganda.
Oh, pero nananapak.
Oh. Ayun. Nakipag-away ka na ba na away lalaki? Yung suntukan talaga. Meron ka lang ganun. Parang Will Smith na you had to defend the owner of your partner. Meron bang ganun?
Ah, wala naman. Wala naman. Ang nasuntok ko lang lalaki. Oh, lalaki okay. Lang nasuntok ko.
Dahil?
Ano? Hindi, iba pa to. Yung school ako. Oh, ano to? Parang... nanligaw-ligaw yung pala ano pustahan lang ah sinapak
ay putik pang pelikula ano
pustahan sinuntok ko talaga
gago
deserve niya yun pero ito sa dami ng kinuwento mo Oti, hindi pa rin ako naniniwalang tomboy ka, kaya ipapasok na natin Ingo Tito P ang pinakabagong in the tradition of Chinese checklist. Ito na po ang ating tomboy checklist. Titingnan natin kung talagang totoong tomboy si OT. So, OT.
Natatakot ako dyan, ha? Sige.
Tatanungin kita. Ito dapat, ano, ha? Honest, fair, and walang dayaan to.
Sige.
Titingnan natin kung isa kang full-blooded na talagang taus-pusong isang parte ng LGBTQ plus community. Okay? So, sabi mo nga, anong year ka nag-out as a tomboy? Ano mga second year high school?
Third
tama
year
ba?
High school. Mm-hmm.
Third year high school. So, let's say 20 years ago? Tama ba?
Mm-hmm.
So, kung ikaw ay isang totoong parte ng tomboy community, meron ka bang chaleco sa loob ng iyong cabinet ngayon?
Meron.
Oh, yan. Okay. Okay. Pero ano, ginagamit mo ba madalas yung chaleco?
Noon, oo.
Pero ang main use ba noon is to hide the chest area?
Oo, yung pala.
Di ba yung ano natin, yung ating professor sa philosophy, naka-chaleco?
Ah, oo, naalala ko yun. Oh, yun, oh, di yun nga. Oh, di parte nga. Pero di pa rin ako niniwala.
Kasi so, yun pala yung katumbas. Wait lang. So, yun yung katumbas ng tinitape yung edits pa tali. Pa, ano,
ay, di. Di ba merong nagbabind, OT, ng books talaga?
Meron.
Iniipit talaga.
Oh. Yung pang ano talaga, yung pang bali. Yun naman, masakit. Yun.
Oh, nakakita na ako ng ganun eh sa mga ano napapanood kong documentaries. Okay. Next question. Oti. For 50 tomboy points. Pag lumalabas ka ba ng bahay, Oti, marami ka bang dalang susi?
Marami.
Oh, yeah.
Sandali.
Kahit hindi ko kailangan, dala-dala.
Wait, hindi naman ako tomboy, gago, marami ang dalang susi.
Gusto ko tanongin kung bakit eh, pero wala, nagdala talaga marami susi.
Yeah, kita mo si Oti. Oti, tingnan mo yung, meron ka bang ano tomboy best friend?
Meron.
O, tanongin mo kung ilan yung susi niya, hindi bababa ng 5 yun. Meron niya, nakahalaga. So, meron ng 50, ilan na? Bali, dalawang 50 tomboy points. So, 100 tomboy points kayo, Oti. Oti, ito medyo malaki-laki tong, ano to, 100 tomboy points to.
Sige.
Sa parte ng transportation. Ano?
Ano ang brand ng sasakyan mo?
Brand ng sasakyan ko?
Hmm.
At anong ngayon? Sasakyan?
Oh, nakakotse ka ba? Nakamotor?
Ah, nakaano ho. Huwag ka mag-alala, hindi ako naka-Mio. Hindi ko abot.
Ah, okay. Pero ano yung kotse mo? Ano yung kotse mo?
Ano ako, naka-Tucson ako eh.
Tucson. 100.
Bakit pag ano, pag nakakaangat, hindi sila naka-motor, naka-SUV sila.
hindi kasi applicable kay OT yung Mio kasi si Ingo, boss siya ni Ingo eh. Eh si Ingo pa lang, naka Mazda 3 na si Ingo. So pangit naman kung nakamotor lang si OT. So nakatuson siya. So it's a macho thing. Oh, pasado na 'yon, pasado na 'yon. So ano, hindi naman sama, naka perfect naman na sagot si OT sa ating tomboy checklist. So congratulations OT, isa kang totoong parte ng LGBTQ+ community. Congratulations. Pero ano, OT, ano yung kung sakali lang na mabibigyan ka, ano ba yung pakiramdam? Totoo ba yung sinasabi na ano, na yung laging, ewan ko kung medyo gasgas na to, totoo ba yung sinasabi na parang isa kang nakakulong, ano? Isa kang lalaki na nakakulong sa katawan ng babae. Eh, sa mga gays naman, ganun din, di ba? Parang the other way around. Ganun ba talaga yung nararamdaman nyo?
Hindi eh.
Di ba trans yun?
Oh, ngayon may
parang the other way around lagi.
Ngayon ganun siya, yung trans ganun siya, yung talagang hindi siya comfortable doon sa body niya kasi yung pakiramdam niya is iba yung gender niya kumbaga. So siguro sa panahon ngayon, hindi siya ano eh, hindi na siya automatic or common na feeling kasi meron nang ano eh, meron na talagang kumbaga sector siguro ng LGBTQ na magi-explain yung ganung klaseng feeling. So sila lang yung nakaka-experience ng ganun. Ako hindi eh. Wala akong ganung feeling. Hindi ako, I don't feel trapped. Siguro dahil na rin sa ano, yun nga, kapag secured ka na and meron ka namang kasama in life. So baka kaya factor din siguro yun. Kaya hindi ko na siya nararamdaman.
Isa pang tanong, sa gay community, ang parang kinoconsider na patron saint ng mga bading, maisasama natin si Manay Ricky, si Vice Ganda, Regine Velasquez. Sino ba ang patron saint ng mga tomboy? Sino ba yung masasabi nyo na parang icon ng mga tomboy? Si Aisa ba?
Hindi eh. Hindi rin eh. Kasi parang lately lang naman kasi nag-out si Aisa.
Sorry, hindi na siya Aisa ngayon.
Ice. Wala eh.
Wala pang parang iconic person na nag-re-represent ng...
Ellen DeGeneres.
Ellen. Hindi, sa Pinoy.
Siguro, wala, sa Pinoy, wala eh. Sa international, Davila. Siguro si Ellen.
Karen Davila, ang puta.
Hindi pala. Sorry. Iba yung pala. Iba pala iniisip ko. Sorry.
Gago. Porsche Ilagan? Sino si Porsche Ilagan, Aling Leone?
Barbie Almabis.
Ay, di, may joke. May asawa na si Barbie.
Oh, pero na-chismis yan eh.
Ang asawa ni Barbie, si ano yung anak ni ano, di ba? Ni
Yonazan. Gringo.
Oo, yung dating lumalaban kay Bongbong pero under sa senatorial slate ni Bongbong. Bobo.
Hindi. Umikot lang yun pero di ba nung nag-kudeta sila gusto nilang ano, balik si Marcos. Basta parang gulo nun.
Anyway.
So, yun, sige. No. Pero eto, yun nga, aside from, kunwari anak daw ni BBM ang pojak.
At Sandro.
Ah, gusto
Oo, mukhang tibu yun. Hindi nyo ba pwedeng i-ano yun?
Gagi, derogatory yun.
Anong derogatory?
Bakit sinasabi mo as a negative thing yung mukhang tibu? Bad yun.
Hindi, compliment yun. Mukhang tibu si Sandro.
Bilang isang parte ng LGBTQ++, compliment ba sa inyo o ano pag sinasabing mo ang member nyo si Sandro?
Hindi, wala namang impact. wala naman.
Sige, pero yun, balik tayo.
Justin ngayon. Bieber din naman, nasa... diba? Lagi siyang tinutok. Lagi siya tinutok sa lesbian.
Lesbian.
Ayun pala ako. Sige, ano yung pinakaayaw nyo na parte ng... Ikaw, ano yung pinakaayaw na parte mo ng pagiging lesbian?
Ako?
Oo. Kumbaga, kung pwede lang, alisin na tong parte na tong pagiging lesbian na ganito na... halimbawa, yung monthly period, meron pa rin. Basta ikaw kasi, ikaw, masasabi mo masaya ka sa pagiging lesbian mo. Pero ano yung... Kung meron kang babaguhin sa lahat ng experiences mo sa pagiging lesbian, ano yung sana wala na lang ganito?
Oy, yung period, chong, tama ka dun. Kasi hassle talaga yun. Kasi yun yung 2 to 3 days na babaeng-babae ka sa isang buwan.
Ah, pinaparanda. Parang ano, monthly reminder na, papi, girl ka pa rin, ganun.
Tsaka buti sana kung wala kang naramdaman, minsan kasi masakit . So, alam mo yun, talagang may pakiramdam pa siyang binibigay. So,
Singo, nararamdaman niya rin naman yung pakiramdam ng period. Minsan sumasakit din yung puso ni Ingo, di ba?
Yun lang. Wala yung pero, sa inyo, one time sakit lang . Di ba? One time sakit lang sa inyo nung mga bata kayo .
May anesthesia pa nga yun .
Oo, pagkatapos lang masakit.
Pero sige, ano naman yung pinaka gusto mong part ng pagiging lesbian?
Siguro yun niya, yung ability ko to connect. Yun. May ability to connect. So, madali kasi para sa akin na mas madaling gumawa ng connection kasi kapag pagka lesbian ka. Ewan ko lang pero iba kasi yung experience ng lesbian sa gays. Kasi minsan mas malupit ang society sa gays kaysa sa lesbians.
Agree ako doon. At Tito P, ano yun? May tinataas na kami.
Si Ingo muna. Nang una si Ingo Ingo muna.
Dahil sa sinabi mo, OT, na you have the ability to connect. Totoo ba yung yung scissor formation? Nakapag-pleasure ba yun? Hindi, ito talaga. Kasi I call it bullshit . Parang... Parang
hindi ko alam, parang show na lang kasi siya, chong . I don't know, I never tried. Kasi mahirap yung maliit ka tapos mga partner mo matangkad. So kailangan yun para sa akin kung geometry, pagtawagin na lang natin siya, kung geometry pag-uusapan, kailangan kahit papano may pantay, di ba?
Dapat.
Oo, kumbaga dapat tama yung sukat, tama yung pag di pantay parang show lang siya para sa akin. I mean, that's at least that's my opinion . So
kumbaga sa male and female, yun yung equivalent ng helicoptering go siguro.
Kasi kailangan may proportions nun, 'di ba?
Question lang, kasama ba sa perks ng pagiging lesbian yung multiple orgasm?
Oo.
So parang
kasama talaga 'yun.
Thank God.
Kasi ang kalaban mo na lang diyan yung resistensya siguro. Yung lakas ng katawan mo, endurance. Pero 'yun.
Ito maganda yung tanong ni Claudette sa chatroom natin. Dati naging issue yung paggamit ng trans sa CR ng babae. Sa lesbian po, nag-try na ba kayo o nabalitaan na ba kayo na gumamit ng male CR? Ikaw, personally, saan ka nag-CCR?
Sa babae pa rin.
Mm-hmm. Pero ano ba? Do you get stares when you enter the female restroom?
Oo. Lalo na pag matanda, yung biglang tingin. Kasi syempre, maikli yung buhok. Tapos pagbukas ng pinto, magugulat sila. Tapos para magsi-second look, okay. So babae naman pala. So yun, meron pa rin hanggang ngayon.
Pero kasi technically, kung ako lesbian, sa CR pa rin ako ng babae pupunta . Kasi mas malinis yung CR ng babae kaysa sa CR ng lalaki.
Pero mas mahaba pila.
Yun lang ang kalaban mo. Na-try mo na ba yun na mahaba yung pila sa CR ng babae, tinalo mo na yung CR ng lalaki?
Oo, oh, talagang... Na-try ko na siya once. Kaya lang, hindi ko na inulit. Kasi,
baho.
Parang, hindi naman. Bukod doon, yung, hindi rin kasi comfortable yung mga guys eh. Alam mo yun? Parang, kung ano yung feeling nila kapag, halimbawa yung gay pag magsi-CR sa ano. Kasi ang gays, pag mag-CR yan, hindi na nga nag-urinal yung mga yan. Ang nag-toilet talaga sila eh. Diba?
Hindi pa rin.
So, ganun din.
Ewan ko, oo. Nasanay kasi ako na all boys kaya hindi na bago sa aming may kasabay na mading sa CR. Or that's just me.
Pero ikaw na try mo nang umihinom patayo.
Putang ino mga tanong yan.
Hindi kasi
pag naliligo siguro, pag naliligo lang.
Oh. Ay, yan. Oh, nakada ano dahil dun sa sagot mo bibigyan kita ng 50 tomboy points dahil totoong ano lang dahil ano para ikaw umihi ka ng nakatayo, sobrang ano nun, sobrang saludo ako sa iyo nun. Pero ako may
200 tomboy points.
Wawa naman yung damit mo doon pagka...
Pero ano, ako, hindi kasi ako, straight guy naman ako, umihi ako nakaupo. Kasi napapagod na ako maglinis ng CR namin pag natatansigan ko yung paligid eh. So, ilulukot ko na lang yung patay-tay ko sa...
Mm-hmm.
Para hindi mas tumagal yung lifespan nung linis ko. Ito.
Parang tipat.
Ito ang ganda ng sagot niya. Ang ganda ng tanong ni Tito Franco. Ito. Kasi kaming mga straight guys, hindi ito sa pagiging homophobe, pero kaming mga straight guys, ayaw natin nang nakakakita or hindi tayo komportable nang nakakita ng dalawang lalaking naghahalikan. Agree, Ingo? Tito P?
Oo, agree.
No, parang halimbawa, nagbabrowse ka ng palabas or ng porn, medyo yan yung magki-cringe ka ng konti. Hindi sa nandidiri tayo, talagang hindi lang tayo sanay siguro. Yun ba yung tama doon? Ano yung pakiramdam mo pag nakakita ka ng dalawang lalaki na naghahalikan saka dalawang babae na naghahalikan, saan ka mas... Ano yung may difference ba? May nararamdaman kang kakaiba sa kanila? Ganun?
Wala naman. Love wins yun para sa akin. Pag nakakita. Wow. Tsaka siguro ang main difference kasi nun, pag ang nakikita mo kasi dalawang babae na naghahalikan, kahit naman siguro kayo, mas gusto nyong makita yun. Kaysa
hindi! Ayaw na
namin
yun!
Oo, ayaw namin yun! Ayaw namin yun!
Even na yun eh. Oh.
Mas gusto namin yung dalawa sa isa.
Parang ako, pag nakita siguro ako yung dalawang guys na naghahalikan, parang ang feeling ko, sweet. Parang para for them to be able to do that. Ibig sabihin, sobrang grabe yung love nila sa isa't isa na wala silang pakialam sa
palitan. Ang sweet, pinasok yung titi sa pito lala.
Grabe, kiss lang naman eh.
Hindi, to be fair, may mga kilala akong mga straight na babae rin naman na they feel uncomfortable pag nakita sila ng dalawang babaeng naghahalikan.
Mm.
Although, yun nga, mas tolerable pa rin para sa kanila. Ewan ko, yun yung ibang feedback na nakuha ko.
Pero ano,
I think it's more of hindi kasi siya yung norm. Na,
hindi, tsaka for the longest time kasi lalaki, iba kasi ang ano ng lalaki, di ba? So yung expectations din sa lalaki, traditionally, iba-iba yung expectations sa lalaki. Yan yung padre de familia, yan yung magtataguyod ng, alam mo yun? So parang by nature siguro, iba kasi pag lalaki, di ba? Kaya siguro pag may mga ganyang instances, hindi siya ganun ka... automatic na acceptable, parang ganun. Parang lagi pa rin siya magkakaroon ng mga
inhibitions
Okay.
Mga stares talaga.
Alam mo, OT, sobrang nag-enjoy ako dito. Nag-enjoy kami dito sa episode na to kasi ang dami naming natutunan na bago. Kasi madami namang aware naman kami sa pagdating sa pagiging sa gender equality. Actually kami nung unang panahon nung show na to, kami ni Ingo, na-immerse kami sa gay culture naman dati. First time na, kaya nung sinabi ni Ingo na mag-guest kami ng lesbian from the LGBTQ++ community, talagang nag-enjoy. Natuwa kami kasi nga para dito rin sa Women's Month. Kaya lang,
kailangan nga nating tapusin tong episode na to, pero ang ginagawa kasi namin dito sa show na to, bukod dun sa tomboy checklist, meron kasi kaming mga trademark questions dito sa Machong Chismisan na itatanong namin sa'yo. So sana sagutin mo na lang din buong katotohanan. So, unang question namin. Dito B, gusto mo magtanong? O ako na lang magtatanong?
Ako muna. Ano ang iyong paboritong mabahong amoy?
Yan.
Mabahong amoy?
Oo. Na parang...
Daing. Daing.
Ang narinig ko tayo.
Daing. Grabe naman.
Daing, pre.
Kasi sabihin ko hardcore to.
Umiiskat eh, no? Si Ode
umiiskat.
Daing. Daing.
Alin, yung hilaw, ay yung hindi pa naluluto o yung habang niluluto?
Ay, habang niluluto.
Ay, oh, mas hard.
Doon talagang ano. Doon okay. Lalong umaano yung umuusbong yung amoy yun.
Mm-hmm. Oh, so yun.
Naghahalo na yung smoke eh. Smoke
kasi yung daing, depende yan, acquired smell yan eh, di ba? Yung pag tayong Pinoy, gusto na natin yung amoy niyan.
Oh, tuyo. Bagoong.
Okay. O sige, yun ang ano. Ingo, may tanong ka ba? O ako na magtatanong?
Ikaw na magtanong. Mahal ko yung aking trabaho.
Oh. Kung halimbawa, kung halimbawa, gagawa ng pelikula yung buhay mo, sino ang gusto mong gumanap sa'yo at bakit?
Hirap naman nun. Gumanap sa...
Sige, bago mo, ano, lalaki or babae? Kasi syempre, gender equality, pwedeng gumanap sa'yo kahit sino.
Babae.
Okay. O ngayon, sino ngayon yung... Hindi yung type mo, ha? Yung gusto mong gumanap sa'yo. Baka babae, kunin mo si favorite ni Ingo na artista. Sino yung favorite mo Ingo na artista babae?
Si pangalan yung ano yung asawa ni Derek?
Elena Darna.
Hindi, pero yun, no? Sinong trip mong gumanap sa'yo kung sakali?
Si ano na lang siguro. Pangbagit sa ko eh. Si Katrin o kaya si...
Ayun.
Ano, si... Ano yung isa? Si Nadine. Yeah.
Ah, pwede. Maganda yun, no? Tapos mag-watch nila. Okay. Anong title ng movie?
Title.
Oh.
Butch Bellica.
Ano ba? Ewan ko, hindi ko alam eh. Siguro, ano na lang.
Butch Bellica, gago. Ang lumang ng Butch Bellica. Hindi alam na ikaw yung Butch Bellica.
Butch Aquino.
Oh, nasira yung chain of thought ko doon sa Butch Bellica. Sige, go na lang. Go na tayo sa Butch Bellica. Buhayin natin si Butch Bellica.
Okay. Ang natutuwa ko, Oti, lalo kita nagugustuhan kasi kilala mo si Butch Bellica.
Edad natin ni.
Age group talaga tayo. Hindi, si Ingo kasi ka age group natin, malamang di niya kilala si Butch Bellica. Kinala mo Ingo si Butch Bellica? Ponyo yan eh. O kita mo
ba? Bulacan
yan. Yayamanin.
Yayamanin, probinsyano.
Ito, last two questions. Kung ikaw ay isang bulaklak, ano yun at bakit?
Bulaklak?
Ano
nga yung favorite ko? Rose.
Ah, rose?
Yeah, rose.
Anong kulay? Anong kulay kung sakali?
Red. Red Rose.
Oh. Okay. Yeah. Sige, ito na yung last question. At yung last question, naka-reserve kay Ingo.
Ayun, Ingo? So, ano, boss, ano? ano ang favorite na, no? Porn search term mo?
Ako?
Kung gusto mo, bigyan namin ng example.
Para maging comfortable ka. Kasi baka sabihin mo, ikaw lang eh. O simulan natin, si Tito P, ang favorite niya ay?
Japanese AV.
Yan. Ako ay Japanese group POB. Si Ingo, gusto mo alam mo kung ano yung Ingo?
Ako naman ay ano, current events. So ngayon may gera sa Russia. Mga Ukraine tsaka Russian yung mga search ko.
So ikaw. Ikaw, Oti.
Ako medyo iba ako eh. Ano ako eh, medyo fascinated kasi ako sa anime sa mga hentai. Ano, yeah. Oo. Parang mas kaya ko siya kaysa dun sa mga totoong ano porn.
Pero yeah. Ano klaseng hentai yung cartoons? Ano?
Hindi. So pagdating mo sa xnxx.com, ano pa ba yung youporn?
Yung hentai even.
Wala bang mga corny sa akin eh. Basta anything, ayoko lang nung tentacle hentai. Ayoko lang nun.
So
morbid gusto mo na masyado yun eh. Morbid na yun masyado.
So mas gusto mo yung mga lolita, kaya yung mga babae na biglang nagkakaroon ng tite, midway, intercourse. Hindi,
medyo ano yun.
Babae na nagkakaroon ng tite.
Midway pare.
Oh, midway, magiging titi reveal.
hindi ko carry yun. Parang sa ano ko, yung mga medyo, kailangan may love story pa rin kahit
pa. May love story pa rin.
So, may love story, tapos biglang totobuan pa rin ang titin.
Hindi ko kaya yun.
Sa noo.
Sa noo.
Pero ano, just to make it official, there should be an answer, Oti. Sorry. So, dumating ka sa porn site, ano ang itatype mo?
Ayun,
kailangan ano, itype mo yung search term mo.
Hentai, ano pa?
Siguro ano na lang, lesbian hentai. Yan.
Ah, meron bang lesbian meron. Hentai? Meron pa.
Ano
ba? Alam mo ba na ang mga unang pinahiram na CD sa akin, Ingo, puro hentai nung college ka.
Ano, La Blue Girl ba yan?
La Blue Girl!
Oo,
nasira ang childhood ko. Kasi may lumabas na sharp objects doon sa putoy ng mask.
Grabe yun.
Anyways, Oti, we really appreciate you guesting here. And yun nga, at least na-educate kami with regards to the LGBTQ++ community. Ano ba yung gusto mong sabihin sa mga nakikinig sa atin with regards to what you're representing? Para mas maging parang ano lang message mo sa kanila, ano yung gusto mong sabihin sa kanila?
Wala nang trabaho si Ingo.
Iba, alam mo, I'm really glad na yung panahon kasi ngayon medyo lax na eh, di ba? Medyo relax na, so hindi pa rin siya 100%, pero siguro if there's one thing that I would say to everybody is just don't forget that we are all human beings, no? So yun lang.
Agree,
so
agree.
May feelings, everyone deserves respect. So ayun lang naman. I mean, lahat naman tayo entitled sa na mabuhay at mabuhay ng maayos at hindi, alam mo yun, yung hindi parang lagi na lang in danger o lagi hindi ka secured sa sarili mo and sa environment. So yun lang. Just don't forget na tao pa rin naman. Iba lang tayo ng iba-iba lang ng paniniwala, iba lang ng mga preferences, pero still human beings. So, yun lang. Thank you din for guesting me. So, I appreciate it din. Nice to meet all of you.
Ganda ng message, ano? Parang feeling ko, parang ang ganda siguro ng message habang sinasabi ni OT, tumutugtog yung pagdating ng panahon sa bata.
Gago. Ikaw, Ingo, ano yung... Ay, si Ingo yung huli kasi siya yung nagaya kay OT. Ikaw, Tito P, ano yung mga napulot mo, Tito P, dito sa episode natin?
Na ano, yung scissors kailangan symmetrical para... Hindi kasi...
Ganda na takeaway mo.
Ganda, no?
At least, hindi kasi curious din ako dun eh. Parang...
Well, sa bagay ito, agree naman ako sa iyo doon na malaki
na revelation. May ganong factors na kailangan i-consider para maging effective siya.
Ako naman ang napulot ko dito sa episode na to. Equality talaga, kailangan nating bigyan ng respeto yung preferences and different kinds of representation of each group.
Ay, meron pa pala ako.
Sige.
itigil yun na yung stereotype na naka-Mio. Kasi...
Ikaw na ako na nag-joke eh.
Oo, maraming mga big time na lesbian. Naka-SUV na po sila.
Naka-Tucson.
Naka-Fortuner. Montero. Kasi yung mga kaibigan ko, yung mga bit na lang nila. Naka-pickup. So, yun.
Yung iba nga naka-Vespa pa eh. So, hindi lang Mio. Iba oh, naka-Vespa pa.
Oh. Yung mga nasa laylayan siguro.
Sa laylayan ang putya. Pakagago. Ako yun nga, yung takeaway ko, different people have different representations dun sa mga preferences nila. Hmm. Respeto na lang talaga sa iba't ibang choices ng iba't ibang tao. Kung sino man yung mananalo. At I'm glad yung dalawang na interview natin na senatoriable, si Attorney Chel saka si Attorney
Lucas for Soggy Bill and for equality.
No, they're both advocating for the Soggy Bill. So kung kayo nasa same pares kayo ng paniniwala, tingin nyo kailangan pumasa yun, support them. Kung hindi porket nandyan yan, naging available for other people, kailangan nyo i-avail. Yun yung ibig sabihin nun. Oo. Di ba? Hindi porket nandyan yung... Oo, ang dami kasi iniisip na pag pinasa yung ano, ibig sabihin, tingin nyo ba magpapakasal din kayo sa yan? Hindi. Let people have their... Ano, bigyan nyo ng karapatan yung ibang tao.
Oh, yung equal opportunity.
No, yung mga karapatan na ini-enjoy nyo, let other people enjoy that as well. Yun yung simula ng isang equal na... Yun yung simula ng isang equal na ano, na... community.
Society. Or, it's 2022, yeah, guys.
So, salute sa ating LGBTQ++ community. Ingo, ikaw, anong takeaway mo sa episode na to?
Nga pare, ang takeaway ko lang dito is, ano, parang pagdating sa mga tao, i-remove nyo na yung barrier kung ano yung sexual preference nila. Kumbaga, parang wala, ano, kumbaga, normal lang. Kung ano yung lang piliin nila, kung ano yung gusto nila. Kung gusto nila guy on guy, girl on girl. Ano talaga yung preference naman nila yun. Kumbaga, respetuhin nyo na lang yung preference nila. Pero huwag nyo yung respetuhin kung yung preference nila is iboboto nila yung magnanakaw. Yun. Ano, hindi ako sangayan dun. So yun yung aking takeaway.
Respect my opinion, not respect my onion. Yan po ang ating latest episode, mga kaibigan, ng ating machong chismisan. Kasama natin ang very macho na si OT, na binigyan tayo ng quick look on the lives of an LGBTQ++ member. And again, yun nga, yung mga takeaways namin, pakinggan nyo na lang. Sana kayo, kung may takeaway kayo, just message us. Kung may comments and suggestion kayo, just message us on our social medias. Ingo, may kailan ba tayong promote?
Ayun, magpapaano kami. Magpaparaffle ulit kami sa June. Paparaffle kami ng hoodie dahil tag-ulan na. Kaya gusto namin kayo mas mabasa sa tag-ulan.
Yeah.
Kasi ngayong March, ang paraffle namin jacket. So gusto namin kayong mainitan sa jacket.
Yung hoodie, kagandahan sa hoodie, pag umuulan, ina-absorb ng hoodie yung tubig para lalo kang ginawin.
Shoutout nga pala sa kaibigan natin, si Julio Fabian Vlogs. 30,000 na lang, 100 subscribers na siya. So subscribe to Julio Fabian Vlogs, isa sa mga kaibigan nating vloggers. Tito P, may gusto ko bang i-announce or i-promote?
Follow niyo ako sa aking social media accounts, facebook.com/imt2p at saka tito_p both on Twitter and Instagram, at nalalaman na tayo ng politika.
Ayun nga pala. OT, sorry ha. I'm assuming na wala kang gusto i-promote na social media page dahil nag-anonymous ka nga ngayon, di ba?
Yeah. Support na lang sa Machong Chismisan.
Yan. And yun nga po pala, again, thank you OT for guesting sa Machong Chismisan. Very macho episode and very happy episode din dahil nga may guest tayo from the LGBTQ++ community. And ayun, follow us on Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo. Instagram, Machong Chismisan walang A sa dulo. Facebook, Machong Chismisan may A na sa dulo. At saka, Machong Chismisan may A sa dulo sa TikTok. At ako naman, follow me on Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro. At yan po, mga kaibigan, ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Ingo?
Work hard. Yes, work hard. Game harder.
Yes, game harder. And Tito P?
Honesty is the best.
At ako nga po pala si Makoy para your showbiz bro na laging nagsasabing, laging niya tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone. Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.